16. februārs, un mums ir nepieciešams izskatīt vairākus jautājumus, kas ir neatliekami saistībā ar projektu gatavošanu, un arī vēl divi papildus jautājumi, kas izmantojot izdevību, ka ir šī te ārkārtas domas sēde, ir pievienoti klāt. Līdz ar to, cienamie kolēģi, pirmais darba kārtības jautājums ir par augstas gatavības projektiem, un šobrīd mums esam pašvaldībā saņēmuši noteikumu projektu no valsts, no reģionālās attīstības un attīstības ministrijas, ja, tātad no Varama, par to, ka būs šajā gadā iespējams pieteikt
arī pēc tam man ir sēja,
faktiski ājo mikrofons, ka šajā gadā būs iespējams pieteikt faktiski granta projekts, un viens no atbalsta mērķiem ir atbalsta uzņēmējdarbībai, un ņemot vērā, ka mums ir izstādās tehniskais projekts šeit ir Katrīna Bārdas ielai, izieja uz jūru, kur galā arī atrodas sabiedriskā tolete, nodošana piekļuvi gan topošai viesnīcai, gan zvejniekiem, tāpat piekļuvi pludmalē, lai nodrošinātu gan vides pieejamību, gan piekļuvi pludmalē labšanas dienestiem, kopšanas tehnikai, tad šis būtu viens no projektiem, kas faktiski vienīgais, kur mums šobrīd ir gatavs, kas tieši ir šāda te veida atbalsts uzņēmējdarbībai, ar kuru mēs varētu startēt projektu konkursā un mēģināt dabūt faktiski, laikam, arī 90% atbalsts ir, ja?
Ir tā, ka meditācija nedod pilnā apmērā, vismaz 15% no šī te projekta īstenošanas būs jāsadz pašvaldībai no budžeta līdzekļiem, tā kā mēs varam mēģināt cerēt uz 85% meditāciju.
Jebkurā gadījumā atbalsts ir pietiekoši liels, un faktiski, manuprāt, tie mēģi, kas ir izvirzīti šajā te projekta konkursā, pilnībā atbilst, un es ceru, ka šeit nenostrādās valsts līmenī kāda lobijas sistēma tikai atsevišķi projekts atbalstot, bet arī, ka mūsu pieteiktais projekts varētu atbalstīt. Bet jebkurā gadījumā primāri ir mums rīkot iepirkumu, lai redzētu, vai ir rezultāti un kāda ir šī te summa kopējā, un tālāk jau tad lemt par iespēju gatavot projekts un tā tālāk. Jālūdzu, Gunti.
Jā, paldies par doto vārdu. Tātad šis izstrādātais projekts ir tas, ko mēs iepriekš esam runājuši, jā, bet tas nav saistīts ar šobrīd iznomāto tirgus laukumu. To ne. Neapgūst.
Nē.
Paldies.
Tātad šeit mums arī kompleksā, ja mums šādi projekti apstatīm, tad mums, es domāju, protams, ir jālēma arī par to, ka mēs pārņem pašvaldības rīcībā arī šo te stāvlaukumu, lai attīstītu vienotu teritoriju vienotā stilā pieejam visiem iedzīvotājiem starp Rīgas ielu un starp Pludmali. Ervins, lūdzu.
Drīkst precizējumu. Marīt, Normund, bet tā arī paliek, ka mēs ne tikai šo te, bet arī to Raiķi 7, mēs uz šo te projektu pieteikumu sniegsim, ja?
Ir tā, ka šobrīd lēmums ir sagatavots par iepirkuma veikšanu, jo šobrīd ir tikai mums šo ministru kabineta noteikuma projekts. Tiklīdz noteikuma projekts stāsies spēkā, domēji tiks virzīti jautājumi par apstiprināšanu, respektīvi gan Katrīna Bārdas, gan arī tos pārējos, ko runājam. Šobrīd mēs lēmjam tikai par iepirkuma procedūras uzsākšanu.
Ok, paldies.
Nu šeit gan otrais punkts nosaka, ka iesniegt.
Iesniegt domei apstiprināšanu.
Domei iesniegt.
Tam rezultātu un iesniegt. Būs vēl viens atsevišķs lēmums pēc rezultātu par iesniegšanu jau varam.
Un saistībā ar Rāņu 7 mums dar jau iepriekšā iepirkuma rezultāti.
Jā, ir tā, ka šajā noteikuma projektā ir pateikts, ka iepirkuma procedūra nevar būt vecāka par 6 mēnešiem vai kontroltāme vecāka par 6 mēnešiem ar Raiņa 7. Ja nu gadījumā mēs nekvalificēsimies šim energoefektivitātei, tad mums derēs jau esošais iepirkums.
Tātad konceptuāli mēs varētu startēt uz grantu projektiem ar diviem projektiem, Raņa 7 un Katrīna Bādes ielē. Ja? Labi, paldies. Lūdzu, deputāti, vēl jautājumi? Lūdzu, nobalsot. Māris. Paldies, balsošanas slēdzu. Pār 13, atturās 1, lai mums pieņems. Paldies. Nākamais jautājums par iepirkumu veikšanu kultūras namu zvejniekciems trešā stāva rekonstrukcijai. Tātad ir izstrādāta, Mārīt Kaparēs saucās, šis dokuments, ko mums ir izstrādājuši, tā ir specifikācija iepirkumam, lai veidotu vienoto projektēšanas, tehniskā projekta izstrādes būvniecības iepirkumu, lai atjaunotu pamatā zvejniecības kultūras nama lielo zāli un vestibili.
Jā. Tieši tā, tad uz doto brīdi mums pašvaldībā ir izstrādāts darba uzdevums apvienotā iepirkuma veikšanai. Līdz ar to šobrīd ir sagatavots lēmuma projekts, kad dome dod zaļo gaismu iepirkumu komisijai organizēt šo te iepirkumu, lai jau pēc iepirkuma rezultātu paziņošanas mēs tā kā varētu apzināt, cik ir tās izmaksas un lemt jau par to, kurā, kā un kur piesaistīt finansējumu šim te rekonstrukcijai.
Tieši tā mums ir ārkārtīgi svarīgi saprast nepieciešamo finansējumu apjomu, lai tālāk jau domātu, kādos projektu konkursos, kur mēs varētu startēt, bet deputātiem jābūt ir priekšstatam pirms lemšanas, cik vispār liels šis finansējums kopējs ir vajadzīgs, lai šos darbus veiktu. Jurģis, lūdzu.
Jā, kolēģi, šis ir ļoti svarīgs jautājums, kā arī citi attiecībā uz rekonstrukcijām un izbūvēm, bet viens no maniem neizpratni, ko es gribētu skaidrojumu, mēs jau pasūtam, kādu renovāciju mēs gribam, kas nosaka tad, ko mēs gribam, cik šiki, cik mazāk šiki konceptuāli, vai mēs tur, nezinu, kārtojam kaut kādu mūsdienīgu skatuvi vai vienkāršāku. Kas šo nosaka?
Tātad kopumā tika piesaistīti speciālisti, kas izvērtēja gan kultūrisko mantojumu. Faktiski skaidrs, ka mēs šo zāli nevaram pārbūvēt par, neņemt vērā visu to, kas šajā zālē ir. Tātad tika apsakots gan skatuve, virsskatuve un attiecīgi zāle un viss šis tika apsakots un attiecīgi sastādīts darba uzdevums, tā lai varētu veikt veiksmīgi šo te iepirkumu apvienoto projektēšanas būvniecības. Tā kā, protams, ka šeit vienmēr ir zināmi riski un tamlīdzīgi, ja atsevišķi tiek izstrādāts, netiek atsevišķi izstrādāt tehniskais projekts un pēc tam būvniecība, ja, tomēr kopīgais priekšstats par finansējumu apjomu vismaz būs gūts, lai saprastu, kādā veidā un cik liels tas ir un kā mēs varam šo projektu realizēt, jo šobrīd nav pat priekšstata par šo te finansējumu. Iespējams, ka, ja tad būs fantastiska summa, tad nonāksim pie tā, ka atsevišķi izvērsim tehnisko projektu vai tā savādāk, ja, bet šobrīd vēl ir dažādi projektu konkursi, kuros mēs varam mēģināt startēt, tāpēc mēs arī vilcināties īpaši nevaram.
Jā, tomēr kaut kā uz priekšu es vēlētos, lai tad šīs konceptuālās lietas arī tiktu apspriestas, vai mēs par viņām tiktu informēti, jo renovēt var dažādi, un tas ir viens no maniem tādiem arī sāpju projektiem, bet nu, manām vēlme šo te kultūras namo otrā stāvu zāli renovēt, un tāpēc es būtu ļoti pateicīgs, ja es varētu iedziļināties arī koncepcijā. Un tas nav maz svarīgi. Ja, jo mēs pašlaik apstiprinām kaut kā renovāciju, bet kā renovāciju, to es nezinu. Tāpēc turpmāk lūdzu šādām lietām informēt. Paldies, bet konceptuāli es esmu par.
Paldies, Toms, lūdzu.
Es tikai gribēju vērst uzmanību, lai pievērš uzmanību jumtam, jo, manuprāt, tur tek, es nezinu, vai tecēju, vai joprojām tek, nu, respektīvi zāli netaisīt, ja jumts tek, jā. Tas tā.
Nu, šie tecējumi bija pirms gadiem astoņiem, kad tiešām jumts tecē, bet tad, kad jumts tika nomainīts, tad vairāk šie tecējumi nav. Nu, balkons ir tāda mūžīgā problēma, caur kuru ūdens sūtās cauri uz šo te lieveni, kas ir zem balkona. Ja. Kolēģi, bet mums šobrīd ir tiešām šis iepirkums jāpalaiž, lai saprastu vispār finansēm aptuvenu apjomu. Un mums īpaši laika ir vilcināties nav, bet tad būs skaidra šī kopējā summa. Un tad mēs varam domāt, vai mēs meklējam kādus kultūrvēsturiskā mantojuma projektus vai granta projektus vai kā prioritāros projektus vai kā savādāk tiklīdz ir vismaz aptuveni zināma summa, jo šobrīd mēs tikai zilējam, vai tas ir 500 tūkstoši miljonus, pusotrs miljonus vai 2 miljoni, ja? Un nav vispār priekšstatā. Ja? Lūdzu, kolēģi, tad nobalsot un skatam nākamos jautājumus. Protams, projekts ir ļoti komplicēts, tas ietver gan lampu atjaunošanu, šīs te bīdāmās durvis, attiecīgi šņorbēniņas, mantu glabātuvi, nu, daudz dažādas lietas, ja, kas jāņem vērā, sākot Marta Staņas mantojumu, redzot uz zāles izmantošanu. Bet un tāpēc ir attiecīgi speciāli bijuši piesaistīts, kas ir izvērtējuši un aprakstījuši tās lietas, kas ir tehniskajā projektā jārisina. Paldies, par 14, bet atvarās nav, lai mums pieņemt. Paldies. Nākošais jautājums par precizējumiem iekšējos noteikumus. Lūdzu, administratīvā nodaļa.
Labdien. Saturiski nav būtiski veiktas izmaiņas, bet gan precizēt piemaksu apstiprināšanas kārtību, kā tas bija sākotnēji, vienkārši pieļaut pārrakstīšanās kļūda, respektīvi piemaksu par aizvietošanu, piemaksu par vakantu vietu un piemaksu par papildus darbu iestādes darbiniekiem nosaka iestādes vadītājs ar rīkojumu, kā tas bijis arī līdz šim, bet savukārt piemaksu par personisko darbu ieguldījumu pamatojoties uz iestādes vadītāja iesniegumu nosaka izpilddirektors ar rīkojumu. Diemžēl tas bija paslīdējis garām un bija noteikts, ka visas piemaksas iestādes darbiniekiem nosaka iestādes izpilddirektors. Tā kā tikai mazs precizējums.
Lies, lūdzu jautājumi. Lūdzu nobalsot. Lies, balsošanas lēdzu. Par 14, pret atvarās nav lēmums pieņemts. Un pēdējais jautājums par vidējo izmaksu noteikšanu pirmskolas audzēkņiem. Pirmskolas izglītības iestādē Rūķīts šim 2022. Gadam. Mums ir šīs izmaksas jāapstiprina, lai mēs varam veikt savstarpējos norēķinus, kā arī lemt par atbalstu privātajām iestādēm tiem, kam nav vietas Rūķītī. Lūdzu, tātad, kā jūs esat pievienotajā materiālā, tad veikt aprēķinu atbilstoši ministra kabineta noteikumiem, skatījām arī komitejās pirms tam, tātad vecumā no pusotra gada līdz 4 gadu vecumam, tie ir 302,24 eiro mēnesī, savukārt īstenojot obligāto sagatavošanu pamatizglītības ieguvēji, tātad 5-6 gadīgie 213,25 eiro mēnesī. Lūdzu, vai ir kādi jautājumi? Gundis, lūdzu.
Jā, vai šis jautājums, tāpēc, ka līgumi jāslēdz, tāpēc tiek skatīts tagad nedomas sēdē, jo komitejā viņi skatīja. Tāpēc, jā. Bet tad izglītības iestādēm pārējām nevajadzēja? Daustarpējiem norietniem, vai šeit ir ar privātiem bērndāziem vairāk saistīt?
Mums vienkārī varētu būt problēmas ar tieši ar privātēm, jo mums ir jāpārskaita nauda un attiecīt nav šī maksa.
Paldies, jo... sapratu. Jā,
paldies. Lūdzu, šī cipara iet arī auklītēm, līdz ar to tu steidzam ir.
Sapratu, paldies.
Lūdzu, vēl četri nav nobalsojuši. Māri, varbūt var vārdiski nobalsot, ja ir aizķeršanās. Kamēr vēl Māris balso, tad informēšu, ka šodien rīt pusē, dienas pirmajā pusē pie mums viesosies saukstos arī Ukrainas vēstniecības pārstāvi, Ukrainas vēstnieks un kā tāda atbalsta dienas ir šajā nedēļā Ukrainai, kad ir dažādi notikumi arī Rīgā un būs arī Rīgā pie brīvības pieminekļa, manuprāt, rīt milzīga Ukrainas karoga nodrukšana un citi pasākumi, bet šodien mēs arī pacelsim Ukrainas karogu virs saukrastu domes, skanot gan Latvijas, gan Ukrainas himnām, orientējoši tas varētu būt ap 11. Vispirms Ukrainas vēstnieks viesosies Rīgas vienā skolā, pēc tam Ādažu domē un pēc tam šeit saukrastos. Tā kā, ja kādam interesē, lūdzu ir piedalīties pie domas ārpusē un ja par laikiem, tad izbraucot no Ādažiem arī fiks dota ziņa. Tad var arī piedalīties. Māris laikam ir atslēdzies, ja tad ir jāpaldies slēdzu par 14. Lēmums pieņemts, izmaksas apstiprināts. Paldies, cienie kolēģi, un tad jau pēc minūtes tiekamies nākamajā sapulcē. Paldies, domas sēdes slēdzu.